Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Vyskupų sinodo apie sinodiškumą pabaiga. Popiežiaus žodžiai paskutinė sinodo darbo diena šeštadienį ir sinodo baigiamųjų mišių homilija sekmadienį. Apie baigiamąjį sinodo dokumentą kalbėsime kitoje laidoje, daugiau mūsų interneto svetainėje lietuvių kalba Vatican News. Viešpatės angelo maldos susitikimas ir malda už taiką, kelių įvykių Lietuvoje apžvalga.
Cari fratelli e sorelle, con il documento finale abbiamo raccolto.
Šeštadienio spalio 27-osios vakare popiežius Pranciškus padėkojo visiems sinodo ir sinodinio kelio dalyviams už per pastaruosius 3 metus subrandintus, su Dievo tautos pagalba surinktus vaisius, kurie padeda suprasti, kaip būti sinodinė bažnyčia. Jie pateikti baigiamajame dokumente. Kiekvienas skyrius prasideda biblinėmis nuorodomis, primina prisikėlusio viešpaties žodžius ir gestus, kviečiančius liudyti Evangeliją gyvenimu pirmiau nei žodžiais. Anot Pranciškaus, jis neketina skelbti atskiro posinodinio apaštališkojo paraginimo. Baigiamajame dokumente, jau paskelbtame, yra labai konkrečių nuorodų, kurios gali būti bažnyčių misijos gairės įvairiuose žemynuose įvairiomis aplinkybėmis. Tegul jos būna tuoj pat visiems pasiekimos kartu. Tai yra sinodinės kelionės vertės pripažinimas. Antra vertus, kai kuriems klausimams, paminėtiems dokumente, dar reikia laiko ir studijų, kad galėtų būti suformuluoti visą bažnyčią apimantis pasirinkimai. Tai 10 darbo grupių, kurios te studijas padedamos viskupų sinodo sekretoriatui Romos kurijos dikasterijų uždavinys. Šios grupės netam pridūrė popiežius, kad klausimų sprendimas būtų atidėtas neapibrieštam laikui, bet kad jie būtų sprendžiami sinodiškai, įsiklausant tariantis, o kai reikia su tylos ir maldos pauzėmis. Šventoji dvasia mus kviečia išmokti tokius stiliaus, kurį taip pat galima pavadinti atsivertimu. Dokumentas yra didelė dovana visai Dievo tautai, tokia įvairiai. Akivaizdu, kad ne visi jį perskaitys. Todėl vienas iš viskupų sinodo dalyvių ir jų bendrakeleivių uždavinys yra supažindinti vietinės bažnyčios su jo turiniu. Be jūsų patirties liudijimo tekstas prarastų didelę dalį savo vertės, pabrėžė Pranciškus. Visa tai yra šventosios dvasios dovana, ji sukuria harmoniją, ji yra harmonija, tegul harmonija išlieka mums išėjus iš šios salės, o prisikėlusiojo įkvėpimas tegul padeda mums dalytis gautomis dovanomis, pakartojo popiežius. Vyskupų sinodo apie sinodiškumą baigiamųjų mišių spalio 27-ąją aukotų Šventojo Petro bazilikoje homilijoje popiežius Pranciškus nubrėžė paralelę tarp Evangelijos skaitinio apie neregio iš Jericho Bartimėjaus pagydymą ir bažnyčios gyvenimo šiandien. Išryškino perėjimą. Nuo tos akimirkos, kai Bartimėjus į pakraščius išstumtas elgeta beviltį sėdėjo prie kelio, kitos, kai praregėjas nusekė paskui Jėzų keliu. Elgeta Bartimėjus, sako Evangelija, sėdi prie kelio ir prašo išmaldos iš piligrimų, kurie per Jerichą keliauja į Jeruzalę Velykų švesti. Jo povyza būdinga asmenį, kuris užsidarė savo skausme, jis nieko negali, tik sėdi prie kelio ir prašo išmaldos.
Ma come sappiamo, per vivere davvero non si può restare seduti.
O mes žinome, pabrėžė popiežius Pranciškus, jog gyvenime negalime vien sėdėti. Iš tiesų gyventi reiškia leistis į kelią, svajoti, planuoti, atsiverti ateičiai. Bartimėjus simbolizuoja tą vidinę aklumą, kuris mus suparalyžuoja, dėl kurio nejudrus, dėl kurio sustingę ir be vilties liekame sėdėti prie gyvenimo kelio pakraščio. Į tokią būseną gali pakliūti ne vienas mo, bet ir bažnyčia. Daug dalykų gali mus apakinti, Dėl daugelio dalykų galime nebematyti, jog Viešpats šalia ir nebūti pasiruošusiais tikrovės iššūkiams. Šių dienų vyrų ir moterų klausimams, evangelizavimo misijai, žmonijos žaizdoms. Bet negalime likti sėdėti. Sėdinti bažnyčią, kuri beveik pati to nesuvokdama, pasitraukia iš gyvenimo ir užsisklendžia tikrovės paraštise, yra bažnyčia rizikuojanti likti akla ir priprasti prie savo ligotos būklės. Jei liksime sėdėti akli, toliau nepastebėsime skubiausių sielovadinių ir daugybės pasaulio, kuriame gyvename, problemų, pastebėjo šventasis tėvas. Atsiminkime, kvietė jis štai ką. Viešpats visada praeina šalia ir sustoja, kad išgydytų mūsų aklumą. Tegul sinodas pastumėja bažnyčią elgtis kaip Bartimėjus, kuris išgirdęs, jog Viešpats eina šalia, pajutęs išganimo dvelksmą, pradeda iš visų jėgų jį šaukti, pažadintas Evangelijos galybės. Šiame šauksme telpa visų moterų ir vyrų šauksmas, šauksmas tų, kurie norėjo pažinti Evangelijos džiaugsmą, bet nutolo, kurie kenčia, kurie išstumti į pakraščius, kurie nusipylė, kurie pavirkti. Mums reikia ne tokios bažnyčios, kuri sėdi nuleidusi rankas, bet tokios, kurie atsiliepia į pasaulio šauksmą ir tarnauja jam bei Viešpačiui, nebijodama susitepti rankų, kalbėjo Pranciškus. Štai antrasis aspektas. Iš pradžio matome Bartimėjų, kuris sėdi, o vėliau einantį jį paskui Jėzų. Šie žodžiai Evangelijoje reiškia ir tai, kad jis tapo Jėzaus mokiniu. Jėzus išgirdo, visada išgirsta Bartimėjaus šauksmą ir pakvietė jį. Bartimėjus pašoko ant kojų ir tuoj pat buvo pagydytas. Pagaliau jis mato Viešpatį, suvokia Dievo darbą jo gyvenime ir pradeda eiti paskui jį. Ir mes taip elgiamės, kai užsisklendžiame ir priprantame prie tokios būklės, kai net kaip bažnyčia neberandame jėgų, drąsos ir ryšto atsistoti ir vėl leistis į kelią, nepamirškime visada atsigręžti į Viešpatį ir jo Evangeliją. Vėl ir vėl, jam einant pro šalį, turime įsiklausyti jo kvietimą, kuris mus pakelia ant kojų ir leidžia atsikratyti aklumą. Ir tada vėl eiti paskui jį. Bartimėjus, sako Evangelija, nusekė paskui Jėzų keliu. Tai sinodinės bažnyčios vaizdinys. Viešpats mus pakviečia, kai liekame sėdėti. Pakelia, kai pargriuvame, suteikia naują regėjimą, kad Evangelijos šviesoje matytume pasaulio kančias ir nerimą. Ir kad patirtume džiaugsmą, eidami paskui jį. Visada atsiminkime, neikime patys pagal savo įnorius, savo idėjas ar pasaulio kriterijus, bet eikime kartu paskui Jėzų ir su juo, kvietė Pranciškus.
Non una chiesa seduta, una chiesa in piedi.
Ne sėdinti, bet bažnyčia ant kojų, ne nebili bažnyčia, bet bažnyčia, kuri girdi žmonijos šauksmą. Ne akla bažnyčia, bet Kristaus apšviesta bažnyčia, perdodanti Evangelijos šviesą kitiems. Ne statiška bažnyčia, bet misionieriška, einanti su Viešpačiu pasaulio keliais. Pakartojo popiežius. Kaip Bartimėjui, taip ir mums Dievo žodis šiandien sako. Drąsos, kelkis, jis tave šaukia. Po sinodo baigimųjų mišių Šventojo Petro bazilikoje popiežius Pranciškus vėl kreipėsi į tikinčiuosius, šį kartą Šventojo Petro aikštėje. Šventasis tėvas vėl trumpai komentavo dienos evangeliją apie Jericho neregio ir elgetos Bartimėjaus išgydymą ir pabrėžė dėmesio vargšams konkretumą. Minia eina pro Bartimėjų, kurie niekas jo nemato ir nekreipia dėmesio į jį. Garsus Bartimėjų šauksmas taip pat yra troškimas būti pamatytam, troškimas pasakyti, aš esu, aš egzistuoju. Dovydo sūnau, pasigailėk manęs, šaukia Bartimėjus. O Jėzus išgirsta, atsiliepia ir paklausia, ko nori, kad tau padaryčiau. Šis klausimas tokioje situacijoje skamba tarsi provokacija, ar neaišku, ko gali norėti aklasis Jericho elgeta. Tačiau Jėzaus klausimo esmė yra kita. Jis klausia apie Bartimėjaus tikėjimą, apie tai, ką jis pamatė savo širdies akimis jam einant pro šalį. Kas jam, Dovido sūnus, ko iš tiesų jam labiausiai reikia?
Ma pensiamo noi quando per strada incrociamo qualche mendicante.
Koks mūsų elgesies, klausia popiežius, kai sutinkame prašančius išmaldos. Daugybę kartų nusisukome į kitą pusę ir elgiamės taip, tarsi jie neegzistuotų. Ar galime išmokti pažvelgti į vargšą Jėzaus akimis, suprasti jo klausimus, jo prašymus, atsiliepti į pagalbos prašymą, pažvelgti jam į akis, paliesti jo kūną ir tuo pat metu pažvelgti į viešpatį, kuris prie mūsų prisartina vargšo asmenyje.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.
Po viešpatės angelo vidudinio maldos popiežius Pranciškus piligrimus paprašė melstis už tai, kad sinodo darbai duotų vaisių bažnyčios labui ir paminėjo keletą įvykių bažnyčioje bei pasaulyje. Pirmiausia, šventasis tėvas priminė Vatikano antrojo susirinkimo deklaracijos Nostra Aetate apie santykius su kitomis religijomis 60 metų sukakti ir 50 metų sukakti nuo santykių su žydais komisijos įsteigimo. Šiais didelių kančių ir įtampos laikais drąsinu tuos, kurie savo vietinėje aplinkoje siekia dialogų ir taikos, sakė popiežius. Jis priminė, jog spalio 28-ąją Ženevoje prasidės dviejų didelių tarptautinių humanitarinių organizacijų Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmenulio bendra konferencija. Pranciškus linkėjo, kad ši konferencija žadintų sąžinės ir kad ginkluotų konfliktų metu būtų gerbiamas žmonių bei tautų orumas ir gyvenimas. Taip pat civilinių struktūrų ir maldos vietų neliečiamumas pagal tarptautinę humanitarinę teisę.
Nella guerra, in qualche parte, si distruggono gli ospedali e le scuole.
Liūdna matyti, kaip karo metu sunaikinamos ligoninės ir mokyklos. Jis prisideda, sakė popiežius Pranciškus, prie gedinčių dėl kunigo Marcelo Pereso smurtinės mirties Čiapaso valstijoje, Meksikoje. Galima paminėti, kad šioje valstijoje aktyviai veikia nusikaltelių ir prekiautojų narkotikais karteliai. O kunigas Marcelo Peresas, kilęs iš vienos majų genties, buvo vienas iš nedaugelio jo kritikų. Yra žinoma, kad už jo galvą nusikaltėliai buvo paskyrę atlygį. 40 metų amžiaus kunigas buvo nužudytas spalio 20-ąją. Uolus evangelijos ir ištikimas Dievo tautos tarnas. Tegul jo, kaip ir kitų kunigų, nužudytų dėl ištikimos tarnystės auka tampa taikos ir krikščioniškojo gyvenimo sėkla, meldė Pranciškus. Ir toliau melskime už taiką, ypač Ukrainoje, Palestinoje, Izraelyje, Libane, už tai, kad liautųsi eskalavimas ir kad pagarba žmogaus gyvybei, kuri šventa, būtų pirmoje vietoje. Civiliai visada yra tarp pirmųjų aukų, tai matome kasdien. Per daug nekaltų aukų. Kasdien matome nužudytų vaikų vaizdus. Melskimės už taiką. Kaip visada, sekmadienio vidudienio maldos metu kvietė popiežius Pranciškus.
Spalio 23-ąją Romoje įvyko naujosios vyskupų sinodo generalinio sekretoriato tarybos rinkimai. Jos nariu išrinktas ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Tarybai pavesta atlikti esminį vaidmenį įgyvendinant dabartinio sinodo apie sinodiškumą procesą ir parengiant kitą eilinį vyskupų sinodą. Manau, kad šios pareigos bus reikšmingos įgyvendinant šios sinodo sprendimus sinodiškumą bažnyčioje ir ruošiantis kitam sinodui. Tai kvietimas jungtis į bendrą darbą bažnyčios gėriui, priėmiau tai kaip pašaukimą, sakė arkivyskupas Gintaras Grušas. Šiai naujienai skirtoje publikacijoje dienraštis Bernardinai LT primena, kad be einamų pareigų Lietuvoje arkivyskupas Gintaras Grušas yra Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, Šventojo sosto dvasininkijos kongregacijos narys ir Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos narys. Dievas duoda dantis, duos ir duonos. Dievas duoda pareigų, šventoji dvasia duos jėgų jas vykdyti. Galiu tik lenkti galvą, matydamas kasdienį popiežiaus darbo krūvį. Tikrai matosi, kad šventoji dvasia jam padeda daryti didžiulį darbą, kuriam jis buvo pašauktas. Teigia dienraščiai arkivyskupas Gintaras Grušas, pabrėždamas, kad naujas pareigas priima kaip pašaukimą ir kvietimą jungtis į bendrą darbą bažnyčios gėriui. Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus Subačiaus teigimu, arkivyskupo Gintaro Grušo išrinkimas į sinodo tarybą reiškia, kad kiti konfratrai ir sinodo dalyviai teigiamai įvertino jo pasisakymus, pasiūlymus bei gebėjimą bendradarbiauti. Helovinas satanistinė ar katalikiška šventė, dienraštie Bernardinai LT klausė teologas Gabrielius Klimenka. Savo straipsnėje jis atskleidžia, kad šios šventės, kaip pasirengimo visų šventųjų iškilmiai užuomazgos, atpažįstamos tiek ankstyvosios bažnyčios, tiek viduramžių Airijos ir Britanijos krikščionių tradicijose, atspindėjusiose katalikišką tikėjimo praktiką, rūpinimąsi mirusiaisiais ir jų amžinuoju gyvenimu. Autorius primena, kad neigiamą požiūrį į Heloviną didžiąją dalimi lėmė protestantų ir ypač puritonų ideologija, po 90 metų nekritiškai perimta ir Lietuvoje. Negatyvus Lietuvos katalikų požiūris į Heloviną susiformavo veikiant įvairiems socialiniams, kultūriniams ir religiniams veiksniams. Jis savo prigimtimi yra katalikiška šventė, kurios prasmė buvo iškreipta antikatalikiškai nusiteikusio reformacijos sąjūdžio, o vėliau, praradęs dalį religinių elementų, tapo eilinę komercializuotą šventę. Negatyvus požiūris į Heloviną remiasi prietarais ir iškreipta informacija, o katalikai, nesigilindami į istoriją, tuos prietarus aklai kartoja, apibendrina teologas Gabrielius Klimenka. Spalį žurnalui Artuma minint 35-asias įkūrimo metines, kilo aštrios diskusijos dėl žodžio laisvės ribų. Jos išryškino, kokie skirtingi, bet nebejotinai svarbus esame bažnyčioje. Todėl kviečiame iššūkius paversti galimybėmis, kartu ieškant augimo, susitarimo, bendradarbiavimo, užuot pasidavus sunkumams ar nusivylimui. Šiai žodžiais į žurnalo skaitytojus ir bendradarbius steigėjų vardu kreipiasi Lietuvos karito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė ir Lietuvos karito tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas. Žurnalo steigėjų, redkolegijos ir leidėjų rūpestis, kad Artuma kuo geriau atlieptų tikinčiųjų bendruomenės ir bažnyčios lūkesčius pagal pasirinktą kryptį – pasitarnauti šeimoms, o tuo pačiu ir visiems kitiems, ieškantiems Dievo ir žmonių artumos. Lygiai grečiai su mėnraščio leidyba šiuo metu atnaujinami organizacijos viešosios įstaigos įstatai, peržiūrima struktūra ir valdymas. Numatoma įvesti kolegialų valdymo organą – valdybą, aiškiai atskirti įstaigos direktoriaus ir žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pareigybės, atnaujinti žurnalo redakcinę kolegiją, parengti ir patvirtinti jos darbo reglamentą – žurnalo strateginės kryptis. Visa tai daroma tam, kad galėtume kuo geriau išpildyti artumos misiją, atliepti šiandienos tikinčiųjų lūkesčius, tuo pačiu prisimindami žurnalo ištakas, kodėl ir kam jis buvo kuriamas prieš 35 metus. Informuojama žurnalo artumas teigėjų laiške, kurį savo svetainėje spalio 26 dieną paskelbė Lietuvos karitas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.